Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Rigtig hjertelig velkommen også her fra formandstolen.
Hold da op, nu har han fået lidt.
Mødet er åbnet. Er det nyt for dig, Eivind, at ja. Jamen, det er fordi, at nogle gange så glemmer jeg klokken.
Ja, men det var fordi, da jeg var sidst, der havde du ikke klokken.
Nej,
men
det er fordi, nogle gange så
kan jeg forstå, at nu er den kommet.
Nu, jamen, det er fordi, jeg vil gerne indrømme, at det ikke altid får, at man lige kan finde klokken til mødestart. Men altså, nu er der ringet ind, så vi er officielt i gang. Og jeg tror også, at jeg helt officielt kan sige, at vi får rigeligt at tale om, fordi der er sket noget de sidste uger. I sidste uge, der sad vi her som på... Altså nåle, og så alligevel. Der var et møde i Transportministeriet, og der var et møde i Finansministeriet, angående Ole Birk Olesen og Næse, og Dansk Folkeparti skulle holde gruppemøde kl. 11. Og der skulle, vi kom op på de høje navler, det vender vi ganske kort, men vi skal også i dag forbi Inger Støjbergs kage, og ikke mindst fejringen bag kagen. Der var jo 50 grunde til, at der blev bagt en kage. Vi skal se nærmere på Socialdemokraterne, som har lavet en redningsplanke til skat. Og så skal vi se nærmere på nogle penge i asylsystemet. Og hvis vi når det, og jeg siger hvis, fordi jeg ved, at vi nogle gange kommer til at tale godt i dybden, og så når vi ikke det hele. Men hvis vi når det, så skal vi se lidt nærmere på journalisterne på Christiansborg. Der er nemlig kommet et lille forslag fra en lidt uventet kant, tænkte jeg. Men det kan være, at vi når det. Men vi skal starte med Ole Birk Olesen. Fordi, som sagt, vi sad på nåle her i sidste uge. Og da vi så træder ud af radiostudiet, der er det som om, at det hele ligesom er faldet lidt ned igen, og der blev uddelt en form for næse. Det var nærmest som om, der var tvivl om han overhovedet skulle have en næse. Nogen sagde, så er der en stor næse, og nogen sagde, jamen, der er i hvert fald en form for næse. Men det der med, at der er en minister, der skulle vælte og sådan noget, det hørte vi ikke meget til. Niels Helveg, må jeg starte over hos dig? Jeg skal da jo lige starte med at præsentere, hvem der er her. Nu går det da for stærkt. Der kan I se, at jeg husker klokken, men så er der noget andet, der sejler. I dag har jeg besøg af Niels Helveg Petersen, Eivind Vesselbo og Kai Stillinger. Alle sammen forhåndværende medlemmer af Folketinget for henholdsvis De Radikale, Venstre og SF. Så er det på plads. Men Niels, jeg vil alligevel godt starte over dig. Var det en storm i et glas vand, det der Ole Birk Olesen cirkus i sidste uge?
Ja, i den forstand, at det kunne ikke føre til, at han skulle afsættes som minister. Det lå ikke for.
Nej. Altså, i princippet, det var lidt det, vi talte om i sidste uge. Kunne det jo godt, hvis Dansk Folkeparti havde sat sig for det, og hvis der bliver stillet et mistillidsvotum, så kan det godt, men der var ikke kød nok på den sag.
Det var der ikke, og det må jeg sige, jeg opfattede det hele tiden som, at pressen var gået amok i den sag, og stirrede sig blind på den. Det gør pressen jo indimellem. Ligesom de gjorde det ved hollandske valg, kun interesserede sig for Geert Wilders, mens der skete alle mulige andre ting. Mm-hmm. Altså, der var selvsving i det, og unge, uerfarne journalister på Christiansborg, de løber jo selvfølgelig efter sådan noget. Så...
Men det selv, er det kun pressen? Fordi så langt er vi enige. Ja. De havde en fest.
Nej, det er det ikke.
Det er det kun pressen?
Fordi nej, det er det ikke. Det er jo også tale om en helt uerfarne minister, som faktisk i sit hidtidige virke ikke har nogen særlige forudsætninger for at bestride en høj stilling i det danske samfund som administrator af noget. Han har været en liberal kritiker af kvinder og andre, har haft ganske vidtgående synspunkter på alting. Det er jo ikke at forvente, at han skulle være særlig god til at forvalte et stort statsligt apparat, som for eksempel post og sådan noget. Altså, han savner forudsætninger for det, og det kan da være, at han lærer det, men der går nok noget tid.
Men hvad er det så, Eivind Vesselbo, der er gået tabt i den sag? Fordi man kan sige, substansen i sagen omkring PostNord, og at den butik er mere nødlidende og står og mangler 2,4 milliarder kroner, og der er nogle penge, der er blevet sendt til Sverige, og det ser ikke for godt ud. altså det er jo substansen i det, men det er jo som om, altså, så er den sag lagt i graven. Men skyldes det kun, at journalisterne nu ikke gider høre om det, eller skyldes det også, at Dansk Folkeparti ligesom fik den larm og ballade ud af det, man fik markeret, at man kan rasle med sablen og truende minister. Men altså, PostNord mangler jo stadigvæk penge og sådan noget. Hvor står vi hen med substansen nu?
Ja, det var der jo ikke mange, der drøftede. Og det er jo ligesom den sygdom, der har ramt Christiansborg igennem i en lang periode, at det er ikke så meget substansen, man drøfter. Mm. Og der er det jo rigtigt, som Niels siger, at her har man så fået en minister, som måske kan virke ret irriterende i sin façon på de ordfører, som sidder på området, som ikke føler, at de bliver orienteret nok. Men det kan jo ikke bære denne her historie, fordi der er jo en meget, meget vigtig substans, som man jo slet ikke får drøftet. Og jeg har også hele tiden haft den opfattelse, at det her, det er jo bare den procedure, man bruger på Christiansborg, når der er en eller anden minister, som enten er det svag, lidt irriterende, eller som måske har trådt lidt ved siden af, men ikke nok til, at man kan vælte ham eller hende. Og så går man efter, man har ikke så, hvordan man gik efter Annette Vilhelmsen under den forrige regering. Jeg sad selv med til et samråd med Uffe Elbæk, hvor der var, det var jo en forholdsvis lille sag, men man jagtede ham, og man sad fuldstændig målløs og fulgte debatten i det der samråd. Jeg nægtede at gå med i det samråd med Annette Vilhelmsen, fordi jeg synes, det var jo latterlig sag på den måde, at det var jo en kultur i Socialministeriet, som hun repræsenterede.
Derfor og her taler vi
skulle
bare
man jo have taget fat i det.
Bare lige for, ja, at alle er med, det er den her sag.
Til Lisbeth Thorning, som hun fik. Men det var jo noget, man plejede at gøre i ministeriet, og det har tidligere ministre også gjort. Men summa summarum, så endte det her, som det plejer at gøre, med at ministeren får en næse, som ingen betydning har overhovedet, og at grunden til, at man ikke væltede ministeren, det er måske, fordi han ikke kunne bære det, men samtidig kom det jo også frem, da de stod foran og skulle fortælle om alle deres fortræffeligheder, da de havde truffet deres beslutning, at finansordførerne for partierne havde faktisk fået, at vi kendte sagen, som de andre i trafikordførerne sagde, at de ikke kendte.
Og lige præcis den detalje vil jeg godt lige vende med, fordi det var nemlig noget af det, jeg synes var en lille smule interessant i forhold til sådan tandhjulene i det her. Altså Ole Birk og Transportministeriet som sådan var blevet adviseret om nogle tal, og man vidste noget om, hvad der foregik hos PostNord, og det vidste man i hvert fald i december måned. Og der havde man så også adviseret finansordførerne i forligskredsen, det vil sige også i Dansk Folkeparti. Det har man gjort under fortrolighed. Der er noget, det er jo en statslig selskab, og det er ikke alle, der nødvendigvis skal vide det, og så videre. Men finansordførerne har så ikke sagt noget videre. Eivind, kan du forklare mig det her med, altså, måtte de godt, finansordførerne, have sagt til postordførerne, som det jo rent faktisk hedder, at prøv at høre, vi har fået at vide, at det sejler lidt over på PostNord, det skal jeg da bare lige vide, det er under fortrolighed, men så sig det ikke videre. Altså, er der en forskel på fortrolighed, og ligesom, altså, det er vel ikke en tavshedspligt som sådan, eller hvordan?
Jamen, altså, hvis der var en tavshedspligt, så havde man jo ikke behøvet at bryde den. Man kunne jo bare have sagt til sin ordfører og til sin formand for partiet, ved I hvad, den der sag er nok ikke klog at køre. Lad være med det.
Mm-hmm. Fordi wink, wink, nudge, nudge.
Ja, nej, men man behøver ikke at sige noget overhovedet, så har man jo ikke brugt nogen tavshedspligt. Så det, man har spillet i det her spil, de her ordfører, det er jo et fordækt, altså det hele er jo fordækt, og at er kun en kamp for ligesom at markere sig, og i øvrigt sige til Ole Birk, nu har du bare at opføre dig ordentligt og orientere os om nogle vigtige ting fremover.
Kaj Stillinger, ja. tror du, man kan tilskrive det her, altså er det uerfarne finansordfører, som får noget at vide i fortrolighed, og så klapper i som en øst, og så går og putter med det, og ikke siger noget til noget om nogen, selv mens sagen begynder at pusse op, den kørte jo igennem mange uger, eller er det fordi man sådan, som Eivind indikerer, måske
altså, det er
havde andre dagsordner?
Jamen, det er selvfølgelig svært at vide, hvad der sker i hovedet på det, men jeg tror ikke, de er uerfarne, dem der sidder i finansudvalget, det har jeg læst mig til, det der gavede politikere, de fleste af dem. Men det, der er problemet, er måske, at...
Men er der altid sammenhæng mellem at være gavet politikere?
ja, altså erfaren... Nej, det er det ikke nødvendigvis, men du spørger, om det kan skyldes, at de er okay. Uerfarne og sådan noget. Men jeg tror, problemet med Ole Birk Olsen er jo, at han jo... Det er lidt antydet af de andre her, at han virker umiddelbart indimellem ekstremt arrogant. og undskyld, jeg siger det, pisse irriterende. Og det kan nok, irritere nogle af de der ordfører. Og han pludselig kom ind i virkelighedens verden, hvor han jo før tiden bare kunne slynge om sig med dumme bemærkninger. Det kan han ikke så godt, som han er, når han er minister. Og det tror jeg, at nogle af de der postordfører, som du kalder dem, og som de også er, der bliver død irriteret over. Men jeg synes også, det der, det kan være, du kommer tilbage til det, men det der med, at finansudvalget egentlig er varorienteret også. Så der er et eller andet galt mellem kommunikationen mellem finansudvalgsordfører og så postordfører. Det er klart, men jeg skal lige gøre det færdigt. Fordi det, der er essens i det her, det er, der er jo ikke sket noget som helst i forhold til, hvordan skaffer vi de penge? Altså alt det der, alle de der flere ugers snak om at give ham en næse, hvad det så egentlig er, det har ikke ført til noget som helst andet, end man snakker. Og nu er Dansk Folkeparti og hvem det er, Socialdemokratiet, fået lidt omtale og lidt sprunget op som løver og faldet ned som lam. Så har de fået noget mediedækning, men essensen i det, hvor fanden er pengene henne, og hvad skal vi gøre for at få de penge fra? Mm-hmm. Det har vi ikke hørt noget om endnu.
Nej, det har vi ikke. Niels Helveg.
Ja, og vi hører jo også, det er ikke kun spørgsmål om at tilføre penge, det er altså også spørgsmål om, som jeg har læst, 3-4.000 arbejdspladser, som, ja. Som er i spil her, og som jo blandt andet også er arbejdspladser ude i landdistrikterne, hvor der er tyndt befolket, og hvor postomdelingen derfor er særlig kostbar. Så det er jo et væsentligt samfundsanliggende, vi diskuterer, som langt væsentligere end en næse til en uerfaren minister.
Men Niels Helveg, som den iblandt os med mest ministererfaring, nu har Ole Birk så fået en næse. Kan det på en eller anden måde tjene som, hvad skal man sige, en røffel også i forhold til at få noget gjort på det her område? Vil han så have ekstra fokus? Det er noget tyder i hvert fald på, at det er sejlet en lille smule, når det kommer til PostNord, der er penge ud og ind, og man har ikke rigtig haft styr på det. Vil næsen trods alt have den effekt, at man så holder ekstra øje med PostNord, eller gør en ekstra indsats?
Altså, jeg tror, at det, som nu kommer til at ske, er, at man begynder at fokusere på selve sagen. Og det fortjener sagen også. Og se, hvad skal vi stille op med det postvæsen på længere sigt. Det bliver det er en spændende diskussion, og det håber jeg er det, man vil koncentrere sig om. Men ind i dette her går altså også selvfølgelig det ideologiske på den punkt, at Ole Birk Olesen og hans parti går jo meget ind for skattelettelser. Hvis det pludselig skal have et par milliarder op af statskassen, ja, så forsvinder pengene for skattelettelser. Og derfor er det jo for Liberale Alliance en lidt prekær sag, hvis de skal ud og hente penge op af statskassen, for at holde det der postvæsen i gang, også i de områder, hvor det er dyrt.
Så du ser ikke Ole Birk Olesen tage det store checkhæfte frem og sige, så stopper den her sag. Far skriver en check på 2,4.
Det kommer han ikke til at bestemme.
Nej, okay. Det er så måske rigtigt nok. Kaj Stillinger?
Ja, altså, for at fortsætte det, som Niels siger, nu er der fokus på den der sag med arbejdspladser og alt det der. Jeg tror også, der er en anden ting, der er lige så vigtig. Det er jo, at den der lidt specielle minister,
ja.
Han er i hvert fald, bliver i hvert fald fremover mere forsigtig. Han skal nok være meget mere opmærksom fremover, fordi han ved, det her, han har fået et gult kort.
Ja.
Og han skal passe på nu, det tror jeg, hans arrogance forsvinder, tror jeg.
Men Kaj, det er sjovt det der med, når, så, og du nævner, at han er arrogant, og jeg tror også, du brugte det.
Virker.
Okay. Virker?
Ja.
Okay. Og du brugte også et lidt stærkere kraftudtryk, som vi ikke skal gentage. Nej, men det, lad det fare. Men Kim Christiansen, DF's postordfører, har jo også brugt lidet flatterende vendinger om Ole Birk. Hvor meget betyder det? Altså, jeg kan jo også mærke på dig, at hvis du havde siddet til de der forhandlinger, så havde du måske også sagt et eller andet til ham. Hvor meget betyder det, at man sidder der og synes, ministeren er irriterende, at det, man kan ikke lide hans stil. Altså, bør man ikke sådan nogle gange, og nu kan det være, at jeg forventer, det er umuligt, men som politiker, ordfører på området, være i stand til at sætte sig ud over, at han måske har været irriterende, og at han jo også, det har der også været skrevet meget om, at han har noget bagage, han har været ekstrabladsjournalist for 15 år siden og skrevet nogle ting om folk i Dansk Folkeparti osv. Men man er vel nødt til, som ansvarlig ordfører, at kunne sætte sig ud over det?
Jo, selvfølgelig er du det. Det var svaret. Men
sker men, det?
At det kan nok ikke undgås lidt, at man... Altså, man er professionel, når man sidder i Folketinget, forhåbentlig. Men der er også noget personfnider indimellem, men mm-hmm. jeg tror ikke, det er afgørende for ens beslutning. Det tror jeg ikke på.
Okay.
Jeg tror, vi er professionelle nok til at klare det her, tror jeg.
Armin Vesselbo?
Nej, man kan jo ikke helt se bort fra, hvis en minister ikke ligesom lever op til det, man som ordfører ønsker i et samarbejde. Fordi forudsætningen for, at man kan gøre sit arbejde ordentligt som ordfører, det er, at man også har et godt samarbejde med ministeren og får de informationer, som er nødvendige for, at man også kan fortælle sit eget bagland om, hvad der sker. Så derfor kan man ikke bare lukke øjnene og sige, lad ham bare være irriterende. Det drejer sig om, det er at få de nødvendige oplysninger, som man kan føre den politik, som man er sat i verden til at gøre.
Mm-hmm.
Men jeg mener bare ikke, at denne her sag kan bære, at den blev så dramatisk, som den blev, fordi jeg mener, den kunne være endnu mere dramatisk, hvis man havde taget fat i, hvorfor der ikke var sket noget i den her sag, hvorfor at pengene var drønet ud af Post Danmark, og i øvrigt, det er også kommet frem, at man har udbetalt udbytte både i Danmark og i Sverige af nogle penge, man åbenbart ikke havde. Mm. Så jeg mener, der er mange, mange ting at drøfte, og jeg er fuldstændig enig i, at det, man skal drøfte nu, det er, hvad med de der 4.000 arbejdspladser? Hvordan får vi posten ud, også til de områder, som er tyndt befolket? Og hvordan får man i øvrigt rettet op på den økonomi, der er? Fordi hvis ikke... Altså, Liberale Alliance er jo ikke, som Niels siger, det parti, der vil yde flest midler til at få tingene til at køre i den offentlige sektor, eller i den halvoffentlige sektor. Så hvordan får man 2 milliarder, 2,5, 3 milliarder ud af Ole Birk Olsen til at få løst det her problem? Det er jo det, der er det springende punkt nu.
Mm-hmm.
Fordi det er der andre, der gerne vil, tror jeg.
Nej, tæller vi?
Jeg har to bemærkninger. Det ene, det er, at de der ordfører, som... blev snydt for et nys, og fordi nu fortæller Ole Birk Olsen, de kan jo ikke tillade sig at være fornærmet. Fornærmelse er en egenskab, som er totalt ubrugelig i politik. Der er en sag, der kan være et eller andet, det må man lægge bag sig, og man kan ikke regne rundt at være fornærmet på nogen. Så mister man helt overblikket, og så fornærmelse er en ubrugelig egenskab. Og det kun ødelægger det kun for en selv.
Mm-hmm.
Det andet, så er det interessant, at vi taler om at vælte en minister. Der i den tid, jeg har været med i Folketinget, og det er trods alt mange år, jeg kan ikke huske en eneste tilfælde, hvor en minister bliver væltet ned i Folketingssalen ved et mistillidsvotum. Det sker ikke.
Nej, de når
det, der sker, det, der sker med en minister, der sådan løber ind i vanskeligheder, sådan ustandsligt, det er pludselig en aften, så er vedkommende ikke minister mere. Så er statsministeren udnævnt en ny. Og det er jo det, derfor, at næserne sådan spiller en rolle, fordi i et eller andet sted i partilederne, så især statsministerens lille bog, så er der et spørgsmålstegn. Og det spørgsmålstegn, det er han nu også den rigtige til den post? Og så pludselig en dag, det er der masser af eksempler på, så er vedkommende ikke minister mere. Mm. Det er sådan, en minister bliver såkaldt væltet. Det er den måde, det sker på.
Ja, de vælter jo tit ved, at de selv får et klarsyn på en eller anden måde og trækker sig.
For en ny udfordring.
Ja, præcis. Den slags. Men Niels Helveg, må jeg så ikke lige for så at runde Ole Birk og næser og så videre af. I forhold til PostNord, så skal der ligesom ske et eller andet. Og hvor meget kan han gøre som minister? Vi så jo så også, lidt substans kom der dog, fordi Kristian Jensen, finansminister, kommer på banen. For det er jo trods alt ham, som du selv var inde på, der ham sidder på pengekassen. Og hvis der skal findes 2,4 milliarder, så er det ham. Han var også ude at sige, jamen altså, svenskerne er jo med i det her. Det er jo et 50-50 partnerskab. Det er et 60-40 partnerskab, hvor svenskerne har det meste, men sådan, hvem der bestemmer noget, så hedder den 50-50, har man lavet i det der. Men hvis Ole Birk Olesen vil være en lille smule, og nu bruger jeg lidt frygteligt udtryk, være proaktiv, hvad skal han så gøre nu?
Ja, det ved jeg ikke, fordi jeg tror faktisk, sagen nu er lagt over i Finansministeriet. Jeg tror ikke, han kommer til...
Den er taget fra ham?
Ja, det er det jo, men det er jo ikke enestående for ham. Det er så snart en sag handler om så stort et beløb, og man begynder at holde møde over i Finansministeriet, så er det Finansministeriet, der sidder på det, og den vender ikke tilbage til ham.
Så Ole Birk er i virkeligheden åndlettet op.
Ja, det kan man sige, men han betaler en pris.
Jo.
Han betaler den pris, at han ikke er herre i sit eget hus. Og det er da en stor bet for en minister. Han er sat under administration.
Det er aldrig rart. Men det sætter vi et punktum.
Ja, det tror jeg, du har ikke.
Denne sag er nu under administration. Jeg vil holde øje med den. Og skulle der ske noget, så kan vi jo vende tilbage til den. Det her, det er det gode gamle Folketing på Radio 24/7. Jeg har i dag besøg af Kai Stillinger, Eivind Vesselbo og Niels Helve Petersen. Alle sammen forhåndværende medlemmer af Folketinget, for henholdsvis SF, Venstre og Det Radikale Venstre. Og de herrer, vi skal til en sag, som jeg ikke på nogen måde kunne forestille mig, I ikke opdagede i sidste uge. Der fejrede regeringen, at man har foretaget stramning nummer 50 på asylområdet. Det var integrations- og udlændingeminister med mere, Inger Støjberg, som forestod fejringen. Man havde bagt en kage, som hun tog et billede af og lagde op på Facebook. Ja, skal vi starte med sådan lidt umiddelbare reaktioner? Eivind Vesselbo, det er dit gamle parti. Du kender Inger, det er dit gamle område. Du har beskæftiget dig lidt med det også. Hvad tænkte du sådan umiddelbart?
Ja, altså umiddelbart, så de der så det, så tænkte jeg, det er løgn. Altså det der, det gør man bare ikke. Man laver ikke en lagkage, og så fryder sig over, at man har lavet 50 såkaldte stramninger på udlændingeområdet, fordi det her har jo at gøre med nogle mennesker, hvor man så triumferer over, at nu har man gjort nogle ting, enten for at gøre det mere usselt for dem i Danmark, dem der er her, fordi mange af det her, det drejer sig jo ikke om asylansøgere, det drejer sig om flygtninge, som har boet her i mange år, men også at man fejrer, at nu har vi en lovgivning, som gør, at vi holder nogle asylansøgere, nogle mulige flygtninge ud af vores land. Det er klart, at der er en stor lovgivning på det her område, og det har også været nødvendigt hen ad vejen at justere lovgivningen, så den bliver tilpasset som vi kan gøre i Danmark for at også at gøre tingene bedre på det her område.
Mm-hmm.
Men det her, det synes jeg overskrider alle grænser for anstændighed.
Men det er trods alt dit gamle parti. Du tænkte ikke på noget tidspunkt, at her er en festlig holdelse af politiske sejre. Man har jo sagt, at man vil stramme på udlændingeområdet. Nu har man gjort 50 gange, så siger man, bum, det er det. Vi bager en kage. Vi kan ikke lige finde på andet, det bliver en kage.
Nej, fordi ligegyldigt hvad, så mener jeg ikke, at man skal fejre og håne på den måde mennesker, som er involveret i den her lovgivning på en eller anden måde, at man gør det vanskeligere for dem. Og derfor mener jeg, at det er jo for mig at se fuldstændig mod Venstres DNA, at opføre sig på den måde. Det var aldrig sket under tidligere formænd i Venstre, at man havde gået ud med sådan en kage. Altså, man kan jo bare gå tilbage i rækken, så var det aldrig accepteret, at engang, altså i nullerne, der kunne man godt have en hård debat og stramme op på udlændingeområdet. Men at gå så langt som det her, det er simpelthen
så at overskride under alle grænser. Så under Anders Fogh var det ikke?
Det var ikke. Det kunne aldrig være sket under Anders Fogh. Det kunne aldrig være sket under Uffe. Det kunne aldrig være sket under Poul Hartling eller Henning Christoffersen. Fordi at man kan godt diskutere det her, uden at være ondskedsfuld og ubehagelig.
Kai Stillinger.
Ja.
Prøv at høre en gang. Jeg forstår jo godt alt det, Eivind Vesselbo siger. Men nu vil jeg lige læse et lille citat op fra Lars Løkke. Mm-hmm. Den formand, under hvem det så er sket. Han så jo også kagebilledet, og kommer så med sådan en form for beklagelse. Det lyder sådan her. Hvis det er taget sådan ned, det billede, han mener her, så er det i hvert fald beklageligt. For det kan jeg ikke forestille mig har været nogen intention, siger Lars Løkke. Han bliver mødt uden for gruppeværelset. Det er nogen, der spørger, om ikke det er plat at lægge sådan et billede op. Det beklager han. Det har ikke været meningen. Men det er fint, at regeringen kommer igennem med sin politik, Og det vi fejrer er resultaterne og ikke metoden.
Ja, det er efterrationalisering. Det er fordi han er godt klar over, at der er en mediestorm ud over Danmarks grænser.
Han er vel dækning for at sige det?
Ja, det har han altså.
Der står jo ikke på kagen, haha, dumme udlændinge.
Det er knap nok.
Altså, der står jo
altså. Ja, men altså, nu skal du høre. Ja, det er rigtigt, hvad du siger. Altså, jeg er helt enig med Eivind i, at det her, det er usmageligt på enhver måde. Ikke? Altså, det er helt uden klasse, at man gør sådan noget. Men Eivind og jeg, vi sad lige inden vi kom i studiet og diskuterede frem og tilbage. Han har meget mere forstand på det her, end jeg har. Men han sad nemlig og sagde, de her stramninger, såkaldte stramninger, hvis der sidder en mand nede i Aleppo i Syrien og er flygtning, så er han jo fløjtende ligeglad med, om man nedsætter lommepengene med 5 kr. Om ugen. Det er jo ikke det, det drejer sig om. Men det er en stramning, som de fejrer. Og det synes jeg, det skal man bare være opmærksom på, at det er jo det er jo håbløst, den måde, man opfører sig på. Og så som Eivind siger, og fejrer mennesker, som jo har det skidt i forvejen, fejrer, at man gør livet besværligt for dem, det synes jeg er så klamt. Altså, jeg har virkelig meget lidt respekt for sådan nogen der.
Niels Helveg, i forhold til sådan at være, nu snakker vi også om transportministeren, og i forhold til at være minister, og så agere sådan her. Vi så, der er Søren Pind har også været ude at sige, at han har jo siddet på den post tidligere, han ville ikke gøre det. Birthe Rønn Hornbech har siddet på den post også tidligere, hun har også sagt, at det er ikke noget, hun synes godt om. Hvad tænker du?
Først og fremmest, at jeg virkelig synes, at det er, selvom det handler om lavkage, er usmageligt. Dernæst, at hun pynter sig også med Lunde Fjer. Ja. Der er sket et dramatisk fald i hele Europa i faldet af flygtninge, der kommer hertil. Og det skyldes ikke 50 stramninger i Danmark. Det har ikke ret meget med det at gøre. Det har noget at gøre med aftalen med Tyrkiet og en stærkere og bedre indsats efterhånden fra os fra EU's side. Og det sker i alle lande. Uanset hvem der sidder på den post, så vil der være sket et fald i antallet af asylansøgere og flygtninge, der kom til Danmark. Så der, man kommer til at kamuflere realiteten i sagen, som er, at der i hele Europa er sket et voldsomt fald af folk, der kommer hertil. Og så dernæst har jeg den bemærkning til det, og Eivind var inde på det, at dette her har jo noget at gøre med ledelsesstilen i den regering. At statsministeren har ikke den autoritet over sine ministre, som for eksempel Anders Fogh havde over sine ministre. Mm. Jeg var uenig med Anders Fogh med mange ting, men der var ingen tvivl om, at han ledede sin regering, og ministerne får ikke ud i alle retninger, fordi det ville far ikke have. Mm. Så blev far meget skuffet. Og det var ikke klogt. Og derfor så har der noget at gøre med, at statsministeren tilsyneladende ikke rigtig har hånd i hanke med, hvad ministerne går og laver.
Men Niels Helveg, kan det være en lidt mere bevidst taktik, en anden ledelsesstil end Anders Fogh? Der er ingen tvivl om, at Lars Løkke og Anders Fogh ledelsesmæssigt har meget lidt til fælles. Altså, Anders Fogh havde den berømte drejebog, Lars Løkke er sådan en lille smule mere improviserende og spontan. Men kan der ligge den tanke bag? Jeg kan huske, at da Inger Støjberg bliver udnævnt, der er Lars Løkke ude at sige, at nu har vi altså fået en værdikriger. Kan det være, at han ligesom har sagt, at der er en eller anden taktik i, at man har en spydspids på det her også ømtålige område. Man får nemt stødt nogen på manchetterne, og der skal ikke ret meget til, før flammerne står højt på det her område. Og er det på den konto meget godt for Lars Løkke at have en, som altså også er med på at bage kager og alt muligt mærkeligt, og hamburger og frikadellekampe og hvad hun ellers har været ude i, at den tager hun simpelthen. Så løber hun ud, og når hun så falder ud over kanten, så er hun tøjet til Lars Løkke, så hiver han hende op igen og siger, nå ja, det var for søren der også, det ville jeg nok ikke have gjort. Men han har ligesom sådan en spydspids løbende ud foran, og det sådan set er en taktik.
Ja, det tror jeg, det er, men det bliver jo til syvende og sidst hans eget problem. Fordi med en sådan ledelsesstil, hvor man ligesom kører i mange forskellige retninger. Vi har en værdikriger derovre, og så har vi en finansminister i et andet hjørne, som så efterlader det totale billede af svag ledelse. Så til syvende og sidst vil den type af uenighed i en regering jo falde tilbage på statsministeren.
Mm.
Og det var jo det, der også var Helle Thornings problem med alle de problemer, der var med SF for eksempel, der var ud og ind af regeringen og sådan noget. Det faldt jo tilbage på hende. Det var hende, der ikke ledede regeringen. Og det samme vil jeg sige, falder tilbage på Lars Løkke her, at den ledelsestil af, vi har en værdikriger, og så har vi nogle andre nogen, og en, der skal passe på finanserne, og så videre, og så videre. Det falder jo tilbage på svag ledelse. Og ledelsestil er en ting, men ledelse, det kan ikke undværes.
Men igen, Eivind Vesselbo, du kender også partiet indenfra, ja. Jo. Altså, er der, jeg kan så ikke slippe den tanke, at han rimelig bevidst kører det her spil, også i forhold til, nu kommer det til at lyde som et cirkusnummer, det er slet ikke meningen, men at han ligesom slipper Inger løs, og så bliver der råbt og skræget og bagt kager. Så er der, og der er jo sådan set masser af vælgere, der også synes, det er fint. Lad os da bare få de stramninger, og det er da fint med den kage mere. Det er resultaterne, ikke metoden, som Lars Løkke også var ude at sige. Den er der mange, der køber. Og så ved de måske også, at når Inger er ude at sige 50, så går der ikke mange sekunder, før Martin Henriksen kommer løvende og siger, vi giver citronmåneder, når vi når 100. Altså, de skal jo nok one-uppe den, som man siger. Kan der ikke ligge sådan en eller anden grad af beregning i det her?
Jo, helt klart. Og jeg ved,
at... Og er det et problem i forhold til, som Niels siger, at det kan komme tilbage som boomerang?
Jamen, det kommer tilbage som boomerang, og det er i gang med det. Fordi jeg er overbevist om, at Løkke tror, at ved at sende Inger Støjberg i byen som værdikriger, så tror han, det giver stemmer til Venstre. Men indtil nu har vi jo kun set, at værdikrigeren ved sidste valg, hvor Inger Støjberg var i gang, der tabte Venstre 13 mandater. Og hvem tabte dem til? Dansk Folkeparti. Og hvordan ser det ud i øjeblikket? Ja, der tager Venstre stadigvæk stemmer i forhold til sidste valg. Så jeg mener ikke, at ideen om, at værdikriger Inger er værdikriger for Venstre, hun er mere værdikriger for dem, der ligger til højre for Venstre, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige. Fordi det, der er problemet, det er, at Inger Støjberg hele tiden siger, jeg vil gøre det og det, jeg vil sende kriminelle asylansøger ud, jeg vil sende afviste asylansøger ud. Ja, der sker bare ikke noget. Og det betyder jo, at folk... De bliver frustreret og siger, hvorfor gør hun ikke det, hun siger? Fordi hun har ramt muren. Hun har ramt muren på udlændingområdet. Hun kan ikke levere det, hun råber op om. Og derfor er det en cirkusforestilling, når hun kommer med sin lagkage. Og Niels har jo helt ret i, at hun smykker sig med lånte fjer. Fordi jeg har været igennem de her 50 stramninger, på, som hun nævner her.
Mm-hmm.
Jeg har gennemgået meget, meget, meget grundigt alle sammen. Der er ikke én af dem stort set, der har betydning for asyltilstrømningen. Der er nogle ganske få, som i hvert fald i teorien kunne have det. Men hun argumenterer jo med, de her 50 stramninger betyder, at der er kommet færre asylansøgere til Danmark. Det er usandt. Det er urigtigt. Fordi det skyldes lukning af Balkanruten og den aftale med Tyrkiet om, at flygtninge bliver dernede.
Mm-hmm.
Så det her er solgt på et falsk grundlag. Så den lavkage, hun kommer ud med nu... er jo solgt, eller skal, som hun vil lancere, som siger, nu har jeg strammet, og nu skal I høre, nu har vi stoppet asylansøgerne. Sagen er jo, at enhver ved, der har fulgt med i det her, at det, som man kaldte en straksopbremsning af asylansøgere, at det fandt jo ikke sted. Og det er jo det, som regeringen kæmper med i øjeblikket. Nu smykker det som et lånte fjerde med de aftaler, der er lavet i EU og i de andre europæiske lande. Og hvis man går de her 50 ting igennem, så er der jo mange ting, hvor man kan dokumentere, at det har ikke en pind at gøre med asylansøgere. Det har noget at gøre med at gøre tingene værre for de flygtninge, som bor i Danmark i øjeblikket, og som har boet her i mange år. Jamen det kan man så gå ud og sige, at det er det, man godt vil. Men man bruger et andet argument. Og jeg så Marcus Knuth i debatten her forleden dag.
Som er integrationsordfører.
Integrationsordfører for Venstre. Han sagde, jamen, Inger Støjberg fik jo 20.000 likes på Facebook. Ja, det er altså kriteriet for, det er et succeskriterie, at man får likes på Facebook, i stedet for at gøre noget, som den danske befolkning faktisk ønsker, der skal ske på udlændingområdet, mm-hmm. nemlig at få styr på det.
Men Kai Stillinger, hvis nu tager vi det for pålydende, som Eivind Vesselbo siger, og det er jo sådan set rigtigt nok. Jeg tjekkede også, vi skal huske, at hun lagde det her billede op af kagen, og vedhæftet var trods alt et link til de her 50 stramninger. Men se, hvis nu man har substansen imod sig, om man så må sige, hvis det man gør som en regering, som har slået sig op på asylstop, øjeblikket en opbremsning, hvis man har substansen imod sig forstået på den måde, at hvad end man gør, så er asyltilstrømning og migration osv. så stort og komplekst et spil, at det ikke er noget, Inger kan sidde i Integrationsministeriet og styre. Det afhænger af meget mere komplekse ting. Ja. Det kan man jo ikke gå ud og sige.
Jo. Altså, hvis man var ærlig, så kunne man godt.
Ja,
man
jo,
men den
tror jeg ikke, vi behøver at tage. Det er ikke, at i politik handler det ikke om nødvendigvis kun at sige sandheden. Nej, men der er jo en grad af politik i, hvis man bliver siddende på sin taburet, hvis man bliver siddende som regering, at man har lagt den her plan frem, og den ikke rigtig cykler, så er der vel noget taktisk smart i at sige, jeg kender vælgerne godt, og jeg kender Facebook-systemet, og jeg kender jo øvrigt medierne så godt, at hvis jeg lægger et billede op af en kage, så stikker det af i en anden retning, end den, jeg ikke vil have dem til at kigge på. Nemlig, at de her 50 stramninger, de gør hverken til eller fra.
Ja. Men altså, Eivind har sagt det så rigtigt, at jeg næsten ikke behøver at gentage det, men jeg vil bare, hvis jeg må vende tilbage til hendes værdikamp, nemlig, for det er det i virkeligheden, det drejer sig om. Altså, jeg er ikke helt enig med de to herrer her, fordi det, som hun gør ved at gå ud og sige de der fuldstændig groteske ting, det er jo hun, det sker jo næsten i alle regeringer. De har en eller anden tumpe, som går ud og kører helt ud over grænsen for at se, hvor langt kan man gå. Og så sker der det, at hvis så kan statsministeren jo fornemme for folkestemningen, og så skynder han sig og går hen og trækker tilbage. Men det, som er effekten ved det her, det er, at man hele tiden skubber grænserne for det, som jeg personligt synes er lidt ubehageligt. Altså nu går hun ud, og så trækker Lykke lidt i land, men der er alligevel opnået et eller andet med, at man har ligesom fået en slags accept af, at man godt må gå helt derud af mange mennesker. Altså de der værdikæmper, som vi kalder dem her, ikke? Det er nogen, der går ud og afprøver noget, og så trækker statsministeren i land, fordi han lige har fornemmet, hvor langt han kan gå. Men det skubber hele tiden grænserne for det acceptable og fornuftige, synes jeg personligt.
Mm-hmm. Eivind Vesselbo?
Der er et stort problem her. Det er, at det er ordet stramning, der ligesom bliver i fokus her, i stedet for indholdet af de der 11, eller de der 50 lovforslag, der er kommet igennem. Fordi bare at du siger stramning, så er det noget godt. Altså for Inger Støjberg og dem, der støtter hendes synspunkter. Der, hvor jeg synes, der er et kæmpe problem, det er, at medierne ikke går ind og begynder at analysere i højere grad, end de har gjort, og sige, jamen, hvad er det så, der er sket her? Jamen, hun pynter sig med lånte fjer. Mm-hmm. Og så kunne man simpelthen bare fuldstændig blotlægge, hvad er det, der er foregået her? Ja, det er nogle af dem, det er nogle justeringer. Nogle af dem er nogle justeringer for religiøse, for kønnere. Hvor mange er der af dem? Altså, mange asylansøgere er der. Det er der jo ikke så mange af. Så kunne man måske få en eller anden, savlig debat. Men det, der er det store problem, det er på udlændingområdet. Der kan man tillade sig som journalist i et debatprogram at spørge, hvor mange... Går du ind for stramninger på udlændingområdet? Og så sidder der en person og tænker... Ja, det kan jeg da godt være, men hvad for nogen? Jamen, går du ind for stramninger på udlændingeområdet? Og så skal man tage stilling til, om man går ind for stramninger på udlændingeområdet, uden at vide, hvad det egentlig drejer sig om. Fordi en stramning, det er en god ting, og hvis du ikke går ind for stramninger, så er du slapper, ikke? Mm-hmm. Og det er et kæmpe, kæmpe problem, når man diskuterer udlændingepolitikken, at du aldrig kommer ned i substansen og fakta.
Jeg har en god kollega, der hedder Annika Aakjær, som pointerede over for mig og andre, at sådan rent semantisk, der er det modsatte af en stramning jo en løsning. Men jeg ved ikke, om man kan stille det så nemt op. Niels Helveg, det handler vel også om, at en ting er de der drønner, der er journalister, som nogle gange er dovne, og de ser jo billedet af kagen først, og så bliver der givet los, og det tager for lang tid at læse de der 50 stramninger. Man kan læse de første 5 til nød, og så er der deadline og så videre. Men er der måske også en opposition, som godt kunne gå lidt hårdere til værks, i stedet for at sige, det er forfærdeligt med den kage, det er frygteligt, jeg tænker, man kan være så kynisk. Og så i stedet for at sige, godt, så spiser vi et stykke kage, og lad os så snakke om substansen. Her er 50 forslag, som ikke batter hverken fra eller til.
Ja, det synes jeg, du kan have ret i, at det kræver jo også for os oppositionen et arbejde med at kuglegrave det. Det kan man jo ikke lige nå. Der står kagen på Facebook, og man kan jo ikke nå på 5 minutter at gå det der igennem. Jeg kan i hvert fald ikke. Men oppositionen har selvfølgelig da et ansvar for at grave ned i det der, ligesom pressen også har det. Men det øjeblikkelige billedet af kagen, det står. Og det er meget svært at udrydde i første omgang. Det skal nok komme. Og det, jeg tror ikke på længere sigt, at det her kagestunt er til gavn for hverken hende selv eller for hendes parti eller for regeringen. Så man skal nok komme ned i substansen også. Det kommer.
Godt. Se, apropos substans, så tænker jeg, så vil jeg faktisk godt skrave lidt af glasuren af kagen og se, hvad det er, vi har med at gøre, fordi i aften på DR2, der kommer der et program, som hedder Adgang med Abdel, som er sådan et en art undersøgende journalistik, hvor journalisten Abdel han futter rundt efter ugens hovedpersoner. Og i aften, der har han fulgt Søren Pind, som er tidligere integrationsminister. Men der blev lagt et klip op for et par dage siden, hvor Abdel taler med Søren Pind om netop det her med kagen og det at være integrationsminister. Og der blev sagt noget fra Søren Pind, som jeg synes var meget interessant. Så hvis I lige vil tage jeres ørebøffer på, så hører vi lige det klip. Jeg tror nok, det var lige halvanden minut, men det skal I nok klare. Der bliver bare sagt noget meget interessant, som vi lige skal tage stilling til. Det kommer her.
På budskab, ikke? Og hvad man mente med det, man mente. Altså, så var der jo det der kagebillede forleden. Hvad tænkte du, da du så det?
Det er et meget direkte spørgsmål om min i øvrigt kære kollega.
Jamen, jeg tænker, det skal ikke være en kollega, men bare sådan en budskab der.
Jeg vil lige prøve at smyge mig udenom først.
Okay.
Ja, fordi jeg vil sige, jeg har selv prøvet at være integrationsminister, og jeg vil aldrig være det igen. Aldrig nogensinde vil jeg være det igen. Og jeg havde også besluttet mig for, at hvis jeg blev spurgt om det, ved den oprindelige nye regeringsdannelse, altså Venstre-regeringen, så vil jeg sige nej tak. Og grunden til det er, fordi jeg synes, det er... Når man som jeg også har prøvet på at rejse i mange flygtningelejre og se, det så jeg som udviklingsminister, den utrolig nød og ødelæggelse, folk flygter fra, så... Altså, det kommer jeg aldrig til at slippe.
Så hvis vi skal komme tilbage til den kage, hvordan havde du det så, da du så den?
Jeg gider ikke at tale dårligt om Inger. Det gør jeg ikke. Jeg kan godt lide hende. Men altså, jeg havde ikke gjort det. Og jeg har givet mine grunde for, hvorfor jeg ikke havde gjort det. Jeg udtrykker mig på en anden måde omkring de der ting.
Ja. Se, det var Abdel og tidligere integrationsminister Søren Pind i ministerbilen, som taler om det her. Og nu er det ikke, fordi vi skal tale videre om Inger, fordi det interessante her, det jeg stussede lidt over, det var, da Søren Pind siger, at han aldrig nogensinde vil sige ja til at være integrationsminister igen. Og det kobler han med, at han har været de her steder. Han har været i flygtningelejre, han har set den her mor prøve at række sit barn til ham at tage det med. Er det for meget at sige, altså, fordi jeg koblede det sådan her, at hvis man har set forholdene i de her flygtningelejre, hvis man har set forholdene, som de mennesker, som er flygtet, lever under, så kan man ikke foretage de her stramninger. Altså, en god integrationsminister er en integrationsminister, der ikke ved, hvad de faktiske forhold er. Niels Helveg?
Jeg synes, det som er den røde tråd i, hvad Søren Pind siger, det er jo, at han ser sagen ud fra et meget mere humanistisk synspunkt. Et medmenneskeligt synspunkt. Jeg har set børnene i lejrene og alt det der. Og det forstår jeg udmærket. Inger Støjberg har også set børn i lejrene. Men har ikke det humanistiske udgangspunkt, som Søren Pind her giver udtryk for. Så jeg tror sagtens, at man kunne være humanistisk indstillet og samtidig være udlændingeminister i, eller hvad nu titlen er. Politikken kalder hende udvisningsministeren, men det tror jeg sagtens, man kan gøre også med et humanistisk udgangspunkt, og sådan burde det være.
Ejmel Vestbo?
Jeg så og hørte Søren Pinds udtalelser der i går, mm-hmm. og det gjorde faktisk et meget stærkt indtryk på mig, fordi han når jo helt ind til kernen af at det, man skal være som menneske, altså de følelser, man har omkring netop det her meget vanskelige område. Og jeg tror sagtens, at man kan være integrationsminister, og det tror jeg næsten alle har været, også som ordfører på området, har været rundt og se, både i Sandholmlejren og asylcentrene her, men også i udlandet, mm-hmm. hvordan tingene fungerer. Og man kan jo sagtens have en politisk holdning til, hvordan man skruer tingene sammen, samtidig med, man også har hjertet med på området. Og jeg er enig med Niels, jeg har da også set, Inger Støjberg har været nede i nogle flygtningelejre, hvor hun også havde medierne med, hvor hun snakkede med nogle mødre og børn osv. Men alligevel, så kan man altså sende sådan en kage ud, som en triumf over, at den der familie, de nu ikke kan komme til Danmark. Og det er her, forskellen på Inger Støjberg og Søren Pind jo, altså den måde, de udtrykker sig på, viser sig, og det er det også, Søren Pind selv siger, jeg udtrykker mig på en anden måde. Og jeg synes, de eksempler, han kommer med, altså med moren, der rækker barnet og siger, at kan du ikke tage det her barn med hjem, det er så stærkt, og det er så sigende for den situation, der er, og derfor kan man ikke være så hård og hjerteløs, som det, vi også oplever i Danmark i debatten, om den måde, man omtaler de her mennesker på.
Men Kaj Stillinger, omvendt kan man vel heller ikke være integrationsminister, hvis man hver eneste gang, man er i Kenya eller Jordan i en asyllejr, så har børn med hjem i håndbagagen. For nu at sige det helt groft, ikke? Altså, man er vel også nødt til.
Ja, ja. Og det, der er sådan, jeg vil godt lige prøve at sige lidt imod de to unge herrer, der sidder ved siden af mig. Fordi en ting er, at man har to forskellige menneskelige holdninger. Det er helt tydeligt. Søren Pind er der. Det er noget mere sympatisk menneske på det område, i hvert fald, end Inger Støjberg. Men det vil sige, det er, at de er jo ikke flygtningeminister, han er integrationsminister, og jeg vil bare sige, at formålet med at være integrationsminister er vel for pokker at integrere de mennesker, som er her i øjeblikket.
Det er jo ikke og men hun er jo integrations- og udlændingeminister. Hun står også ligesom også, altså det er begge dele, ikke?
Jo, men hendes primære mål må vel være at integrere de mennesker, som er her. Og ikke, altså, jeg har stor forståelse for, at man, Søren Pind, har haft de der oplevelser, det har hun også haft, men er det ikke primært, det ved godt, hun er også flygtningeminister, men er det integrationsministerens opgave må vel være at integrere de mennesker i Danmark, og ikke lave stramninger, som gør det vanskeligere at blive integreret, det er det, der vil
have. Det tror jeg, nu skal jeg passe på ikke at fornærme nogen, men det er vel en lidt, Kaj Stillinger, en lidt naiv tilgang til det, fordi hun er integrationsminister, javel, hun skal forestå integrationen. Men hun er jo også udlændingeminister i en regering, som har sagt, vi er en strammere regering.
Jo,
så hun kan jo ikke sige, at halvdelen af ministeriet varetager jeg ikke.
Nej, men hvis du, ligesom Eivind Hesbo har gjort, tager de 50 stramninger der, og så gennemgår dem, og så prøver at forklare mig, hvor mange af dem fremmer integrationen, så tror jeg ikke, der er ret mange, der gør det. Hun er integrationsminister.
Og hun er også integrationsminister. Jeg tror, det er det, der er ligesom...
Jeg holder hele tiden fast i, hun er også integrationsminister.
Ja.
Og hvis man laver de stramninger her, så er det flere stramninger, som gør, at man lettere får en integration af de mennesker, som er her.
Men Helvi, hvis vi så kommer tilbage til det her, altså når Søren Pind siger, som han gør, altså det kommer jo fra en mand, som da han blev justitsminister, var sådan rimelig tof og meldte ud, at nu er der en ny sheriff i byen, og det er jo ikke, fordi han er sådan blødende humanist på den måde, men er vi tilbage ved, at Lars Løkke har, i forhold til den taktik, man har valgt at køre på udlændingeområdet, og den politik, man har valgt at føre, jævnfør hvem man har som støtteparti osv., altså har man simpelthen den rigtige kvinde på posten, fordi man simpelthen har en værdikriger, som bare tæsker dig ud af, og så kan man selv ligesom...
Jo, det er jo det, der sker, altså, at statsministeren er jo på den måde behændig i kunsten at dele og herske. Men til syvende og sidst er det er en boomerang, som også er blevet sagt. Fordi det efterlader indtryk af en regering uden fast ledelse. når nogen minister udtaler sig i et hjørne, og nogen i et andet hjørne. Nogen anlægger stilen med kagen, og Søren Pind siger det, vi han aldrig har gjort. Han er forsigtig her, men vi ved jo godt, hvad han mener. Og så har vi andre dele af Venstre, man kan sige. For så vidt er del- og hersk-metoden jo effektiv, for den forhindrer tilsyneladende indtil videre, at der bliver et åbent oprør mod Lars Løkke, fordi de er uenige, og oppositionen imod dem kan ikke enes. Men det viser sig altså også i synet på en regering, som er jo historisk set dårligt kørende i forhold til befolkningen, i forhold til omdømme. Så jeg synes, at sagen her afslører en grundlæggende splittelse i det ledende regeringsparti, og at det til syvende og sidst falder tilbage på statsministeren.
Mm-hmm. Arvind Vesselbo?
Hvis man skal føre en del af herrespolitik, så skal det jo gerne føre frem til noget positivt, for hvis det er det parti, man gerne vil. Og så har man nogen, som udtaler sig meget socialt eller meget venligt over for de udsatte grupper, og så har man nogen, der er hårdere og vil skære ned, og så siger man, så har vi dækket begge, for så bliver vælgerne glade, for så kan de ligesom stemme på nogle af dem, som er flinke, og de kan stemme på nogen, der ikke er så flinke, ud fra hvilken holdning man har. Men det er jo kun godt, hvis det ikke er med til at splitte partiet. Og det, der sker i øjeblikket, og det, man kan se med den udvikling, som Søren Pind og andre i Venstre har, det er jo, at man ligesom er nået til en milepæl. Man har ramt muren, fordi at op igennem nullerne, der kunne der sådan være stort set enighed om nogle af de stramninger og justeringer, der blev lavet, fordi man havde haft mange år, hvor man ikke rigtig havde styr på det fra tidligere regeringer. Men når man når til et punkt, hvor retorikken, og det er mest retorikken, kammer over, og hvor store dele af det borgerlige Danmark ikke kan følge med mere, ja, så skaber man jo splid og had og splittelse i befolkningen. Og det er jo ikke meningen med det med del og hersk. Del og hersk skulle jo gerne gøre sådan, at man blev stærkere og ikke svagere igennem en splittelse. Og det er det, der sker nu i Venstre. Og jeg synes, man kan se det, men også i andre partier, tror jeg, at der er sådan en grænse for retorikken, og der er også en grænse for lovgivningen. Der er jo mange, mange, mange borgerlige, som for eksempel er mod, at man ikke længere tager kvoteflygtninge.
Mm-hmm.
Og det er også helt uforståeligt, at man ikke gør det, for det har jo ikke overhovedet noget betydning for den overordnede flygtningepolitik.
Det er, bare sat på pause, siger Dan Jørgensen.
Ja, ja. Mm. Men i øvrigt er der et af forslagene her, hvor man strammer op på muligheden for at tage kvoteflygtninge. Og det er interessant, man har en stramning her i de 50 stramninger, som Inger Støjberg fejrede, som jo ikke virker, fordi man ikke tager flere kvoteflygtninge. Så det er jo lidt en absurd situation. Mm-hmm. Men altså, det er jo bare lige sådan en teknikalitet.
Kaj Stillinger, en sidste ting her op til nyhederne. I forhold til Rød Blok, som du i dette program trods alt repræsenterer.
Ja.
Altså, er der noget... Hvad skal man lægge i, at for eksempel Mette Frederiksen og Socialdemokraterne ikke rigtig var ude at sige noget om den kage der, man var sådan lidt...
Ja, det er jo nok Socialdemokraterne i nødskald. De er jo, jo søde og venlige og kan også godt... Altså, det der problemet for Mette Frederiksen er vel, hun skal passe på, hun ikke skubber sine kernevælgere fra sig, fordi mange af dem er jo også... Altså, går ikke ind for de 50 stramninger, men går ind for stramninger. Det er klart, så hun må ikke fuldstændig sige fra.
Ja, men mange af de her stramninger er vel vedtaget med Socialdemokraterne,
ja,
også, ikke?
Ja. Ja, mange af dem er i hvert fald, det er helt sikkert. Det... Men hun må, netop det der med, at hun går ikke ud og fuldstændig tager afstand fra dem. Så hun balancerer jo.
Hun siger ingenting, jo.
Ja, hun balancerer. Hun er rigtig politiker på det her punkt. Der, ikke? Hun vil ikke støde for mange vælgere fra sig, det er der ingen tvivl om. Mm. Det tror jeg helt sikkert, det er det, det drejer sig om. Fordi der er ingen tvivl om, at de her stramninger, uanset hvor usympatiske de må være, og uanset hvor lidt de virker i forhold til integration, så er der... i befolkningen mange, som synes, det er da okay.
Mm-hmm.
Jeg vil bare lige sige at det virker som om Folketinget er fuldstændig paralyseret af angsten for at sige, at de ikke vil være med til at stramme.
Mm-hmm.
Og det betyder, at man har siddet her og lurpasset og tænkt, lad nu Inger få de hug eller den succes, hun gerne vil have. Men vi skal i hvert fald ikke gå ud og sige, at der er noget galt med de her stramninger, som Socialdemokratiet åbenbart også har været med til at stemme igennem mange af dem. Men altså det, der er kernen i øjeblikket i Folketinget, det er, at stort set alle partier, også helt, endda helt over til SF, er paralyseret af angsten for ikke at være med på strammerlinjen, fordi så er de slappere.
Det bliver det sidste ord inden nyhederne, men når vi er tilbage om 5 minutters penge, så skal vi lidt videre i samme boldgade, fordi der er 400 millioner sparet. Vi skal lige prøve at snakke om, hvor de penge skal hen. Det er på den anden side af nyhederne. Nu er klokken 11.